Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu, kinkaren aleberri bat, kasu honetan gainera 2023ko azkena. Baina ezertan sakondu baino lehen, ona azken egunotako albisteak. Jaurlaritzako teknikariek berterri egotzi diote Zaldibarko hondamendiaren erantzukizuna. Epailearen aurrean deklaratu dute ikertu gisa Xavier Galdos, Idoia de la Vega eta Carlos Luengo ingurumen saileko ikuskariek. Ziurtatu dute euren kontrol lana era egokian bete zutela. Klima larrialdiak Euskal Kostaldean daukan eta izango duen eraginari zenbakiak jarri dizkio Azti Zentroak. Aurre ikusi dute mende amaierarako itsas maila 50 eta 65 cm artean igo daitekeela. Guggenheim Urdaibai estopek auzitara eramango du itsasertzaren babesa murriztu izana. Agintariek naturarekin erakutsitako arduragabekeria salatu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak bestalde esan du inguruarekin bateragarria den museo bat sortu nahi duela. CO2 isuriek goia jo dute, eta 0,5% handitu dira iaztik. Global Carbon proiektuak eman ditu datuak. Erregai fosilei lotutako isuriak igo dira gehien. 2022an baino 1,1% handiagoak izan baitira. Nafarroako gobernuak bukatu ditu Urbasa Handia eta Aralar lotzeko ekobidea eraikitzeko lanak. Helburu nagusia da A10 autobidearen bi aldeetako animalien joan etorria erraztea. Horiek ba, albiste nagusiak eta jarraian gainerako eduki guztiak. Gaurkoan apur bat berezi. Gaur Kinka podcastean, Garoñaren eraisketa, energia nuklearraren pizkundean. Kaixo, Oli, zer moduz?
Primeran eta zu?
Ba, ez dakit, ondo bai, baina harrituta ere bai, esango nuke.
Ui, ta hori, zer duzu ba?
Ba, lotura zuzena dauka, gaur ekarri dudan terminoarekin beraz, joango gara mamira.
Bai, bota, zer termino ekarri duzu gaurkoan?
Al-Jaber Sultana.
Sultan Al-Jaber, zerbait ez norbait ekarri duzu gaurkoan orduan?
Ba bai, izan ere azken egunotan polemika asko sortzen ari da.
Ea ba, nor da ba Al-Jaber Sultana, bota?
Ba Arabiar Emirerri Batuetan, Dubain, egiten ari diren biltzararen lemazaina da, itzordu garrantzitsu hori aurkezteko edo bideratzeko, aukeratu duten presidentea edo patroia.
Ah, bai, orain testu ingurua azaldu duzula izan dut bere berri bai, badakit norden.
Ba hori, entzungo zenuenez munduko 10 petrolio ekoizle eta esportatzaile handienetako baten kontseilari ordezkaria da, ADNOC konpainiarena zehazki, eta gainera, Arabiar Emirerri Batuetako industria ministro ere bada.
Ez zaio ezer falta gizonari ez. Petrolio ekoizle, esportatzaile eta ministro.
Ba, ez zaio ezer falta ez. Horregatik eragindu hain justu ere ekintzaileen gaitespena.
Pentsatzen dut bai. Eta zer dela eta ekarri duzu gaurkoan?
Ba, jakingo duzunez, hau grabatzen ari garen une honetan, oraindik ez da amaitu, COP28 biltzarra, baina onaino iritsita, pentsa dezakegu ez dela aurrerapen nabarmenik egongo behintzat. Izan ere, azken orduotan besteak beste Al-Jaberrek esandako adierazpen oso polemiko batzuk zabaldu dira.
Nola, bere adierazpen batzuk zabaldu direla eta zer esan du ba?
Antza, biltzarra hasi baino lehenagokoak dira adierazpenak, azaroaren 21ekoak zehazki, eta diote, beno, Al-Jaberrek dio ez dagoela evidentzia zientifikorik esateko erregai fosilen erabilera gutxitzeak garapen jasangarria ekarriko duenik.
Ongi hasi da orduan. Zientzialarien eta adituen jakintza ez baian jartzen.
Bai, horixe leporatu diote eta edabideen lerroburuak ere noski aixe hartu ditu albisteak.
Ez da gutxia horako.
Ez da ez, eta albisteak izan duen oihartuna zo hartuta, badirazpen horiei buruz hitz egitera, atera behar izan du edabideen aurrera. Bere hitzetan, testu ingurutik atera dituzte adierazpenak eta ziurtatu du zientzian sinesten duela.
Ezin jakin ordea benetan horrela pentsatzen duen edo ez, ezta? Gainera, orain oroitzen ari naizela beste eskandaluren bat ere zabaldu zen, ez? Biltzarra asterako. Itzordua negozioak egiteko baliatu nahi zutela edo iradokitzen zuen agiriren bat edo.
Bai, gailurra hasi ez eta dagoeneko albiste ziren Al-Jaberreren negozio asmoak. Zehazki dokumentu bat zabaldu zen eta bertan azaltzen zen Arabiar Emirerri Batuek, biltzarra erabiltzezaketela zenbait herrialderekin erregai fosilekin lotutako negozioak isteko edo.
Izugarria da, eta aurpegia eman zuen, orduan ere edabideen aurrera atera zen?
Bi egunera, erantzun zuen eta dokumentuan agertzen zen guztia, gezurtatu egin zuen.
Ikusiko dugu ea zer gertatzen den.
Bi ordu eta 165 kilometro inguru daude Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkearen eta Burgosko Tobalin Aranaren artean. Erredakziotik kamera, mikrofono, kuaderno eta boligrafoak hartu eta ara bidean da berriako lankide talde bat. Santa Maria de Garoña Zentral Nuklearra bisitatzera. Nuklenor enpresa pribatuak 1971an inauguratu eta 2012an itxi ostean, ustu eta eraitsi egin behar baitute. Espainiako Enresa enpresa publikoak hartu du hori egiteko ardura. Aitzarrokatxu handiak eta bihurgune estuak dira Tobalina Aranaren bereizgarri. Arabatik kilometro eskasera. Ebro ibaiaren albotik aranean sartu eta aixe ikus daiteke 100 metro luze den tximiniaren punta. Instalazioetan sartu eta neurri zorrotzan dana. Esiak, alambreak, bideozaintza, zakur handiak. Harrera nagusirantz jo eta zaindari bat hurbildu da.
Buenas, kaixo.
Mira, tenéis las dos puertas de entrada, dos puertas de cristal, si entráis a la derecha os atienden. Es un búnker de cristal, ahí os atienden, ¿vale?
Eskerrik asko.
Barruan, nortasun agiriak entregatu eta hainbat horri sinatu ostean, kaskoak, zapata bereziak, betaurrekoak eta txaleko horiak jantzi behar izan ditu berriako taldeak. Hori eginda, tornutik igaro eta barrurantz joan da. Lau solairutan eta hainbat modulutan bereiziri dago zentral nuklearra. Korridore luzeak, tutu askotarikoak, botoi koloretsuak, kartel eta ohartarazpen deigarriak, filmetako zentralen antzeko estampa da oso. Kontrol gela adibidez badator iruditeria horrekin.
Estamos en la sala de control, ¿vale? Como veis. Y ahora Constant nos va a explicar un poco lo que hay en la sala de control, lo que había en la sala de control y de alguna manera las funciones que tiene en este caso un jefe de turno, un operador y rondistas de
turno. Ara sartu eta nola funtzionatzen duen azaldu du txandako buruak. Martxan zegoenean lau lagunek egiten zuten lan hor. Orain berriz bi ari dira.
Ahora somos dos personas las que estamos en sala de control con licencia, operaciones damos cuatro.
Eremu batetik bestera ibiltzeko, erradiazioa neurtzen duen dosimetro bat eraman behar da.
Un dosimetro personal electrónico. Veis que nosotros llevamos dos cosas. Estos son los sistemas de control individual de las dosis que recibes. Trabajadores, visitantes o quien sea.
Gailua kode baten bidez lotzen zaio bisitariari. Eta holkatzen den baino erradiazio handiagoa jasoz gero, alarma jotzen du. Beste buzo berezi bat jantzi eta bi ate astun igaro behar dira erreaktorearen gunean sartzeko. Ur biltegian erradioaktibitate handiko materiala dago. 2453 elementu erradioaktibo. Elementu bakoitza 4 metro luze da eta 270 kilo pisatzen ditu. Uste eta eraistearen lehenengo fasean, elementu horiek guztiak banan-banan aterako dituzte, edukiontzi berezietan. Eta gero, 300 metrora eraiki duten behin-behineko biltegira eramango dituzte. Prozesu konplexua da hori. Izan ere, uranioa aterako dute edukiontzietan. Guztira, 49 edukiontzi aterako dituzte. Eta bakoitza atera eta biltegira eramateko bi aste behar direnez, 2026-erako amaituko dutela espero dute. Horrekin batera, kutsadura kendu beharko diote eremu erradiologiko guztiari. Turbinaren osagaiak ere deseraiki beharko dituzte. Eta turbina dagoen gune hori hondakinak desklasifikatzeko gune bilakatu. Kalkulatu dute eraispenean 20.500 tona hondakin sortuko direla. Eta horietatik 20% izango direla hondakin erradioaktiboak. Maila txiki eta ertainekoak Kordobako El Cabril hilerri nuklearrera eramango dituzte. Maila handikoak esan bezala behin-behineko biltegira.
Vamos bajando.
Venga.
Vale. Luego también. La posición de esos 49 contenedores también se optimiza para que evidentemente haya una menor impacto de dosis en
gutxienez 2073. Urtera arte egongo dira hor. Espainiako gobernuak sakonera handiko biltegi geologiko bat egin arte.
Sí. Todo bien. Todo bien, Nieve.
Bigarren fasean osagai handiak desmuntatuko dituzte eta deskontaminatu eta desklasifikatu ondoren eraikina osorik eraitsiko da. Azkenik lurren zaintza erradiologikoa egin eta instalazioa itxiko da. Hori egitean enpresa jabeari itzuliko zaio, Nuklenorri alegia. 2033-erako amaituko dutela aurre ikusi dute.
Aquí, a las puertas de la nuclear de Garoña, para exigir su cierre inmediato.
Ateak ireki zituen egunetik beretik izan da polemika iturri Santa Maria de Garoña zentral nuklearra. Talde antinuklear eta ekologista asko gaitetsi zuten proiektu hasieratik. Manifestazio horiek guztiak ongi oroitzen ditu Marisa Castro, ekologistak martxan taldeko kideak. Bertatik bertara bizi izan du afera. Eta pozik oroitzen du 2012ko abenduaren 16a. Zentrala itzali zuten eguna.
El cierre fue una superbuena noticia.
Itxiera oso albiste ona izan zen. Ekologistak martxan taldeko kideok esezik, Garoñaren aurkako koordinakundean eta beste foro batzuetan parte hartzen ari ginen guztiok ospatu genuen. Itxiera Herriaga antzokian eginiko flashmob batekin ospatu genuen zehazki, baina hori baino lehenago ere egin genuen beste ospakizun bat zentralaren kanpoaldean bertan, Kadarekin. Esan beharra dago Garoñako zentral handiak orduan utzi ziola energia ekoizteari, baina gerora urte askoan jarraitu duela nuklearren aldeko politika egiten eta sustatzen.
Arretaz behatu die uste eta eraistearen buruzko albistei ere. Eta esan du, energia nuklearari eta hondaki nuklearrei buruz aritzean beti dagoela arrisku bat.
Todo lo que maneja residuos radiactivos de alta actividad, que es lo que harán en el desmantelamiento, pues va a tener un riesgo.
Erradioaktibitate handiko hondakinak maneiatzen dituzten jarduera guztiak dira arriskutsuak. Garoña ustean eta eraistean, erradioaktibitate oso txikiko hondakinak, erradioaktibitate txiki eta ertaineko hondakin askotarikoak bereiziko dituzte. Eta ondoren, Kordobako El Cabril hilerri nuklearera eramango dituzte. Hilerri horretara, normalean, erradioaktibitate txikikoak eta ertainekoak eraman ohi dira. Eta gainera, Espainian dagoen bakarra da. Orain, Garoñako hondakin handiekin ia guztiz beteko da. Beraz, beste arazo bat ere izango dugu. Hauxe, ea zer egingo dugun beste zentral guztietako hondakin askotarikoekin.
Arazo hori mailaren gainean jarri nahi izan du ekintzaileak. Baina aipatu ditu beste batzuk ere.
En los planes iniciales del desmantelamiento se suponía que Nuclenor iba a dejar 5 contenedores cargados.
Uste eta eraiste prozesuaren hasierako planen arabera, Nuclenor enpresa jabeak 5 edukiontzi beterik utzi behar zituen behinbeineko biltegian. Lehen edukiontzia kargatzean baina, arazo bat izan zuten, eta segurtasun nuklearreko kontseiluari jakinarazi zioten. Azkenean, maniobra hori manualki egin behar izan zuten. Eta beraz, beste 4 edukiontziak moldatu egin beharko dituzte. Nuclenor enpresa jabeak ez du 5 edukiontziak betetzeko konpromiso hori bete. Orain, espero dugu enpresa publikoak arduraz jokatuko duela.
Energia nuklearraren gaur egungo argazkiaz ere hitz egin du ekintzaileak. Gaur egun energia krisi betean da mundua. Eta batean eta bestean epiztu diren gatazkek areagotu egin dute krisi hori. Hala, energia nuklearraren aldeko hautua egin dute hainbat herrialdetako gobernuek. Herrialde batzuetako gobernuek adibidez, atzeratu egin dute itzalaldi nuklearra. Beste batzuek energia hornidura bermatzeko erreaktore berriak eraikitzeko asmoa erakutsi dute. Europan, Alemaniako, Belgikako, Herbereetako eta Espainiako gobernuek zuten iragarria erreaktoreak itzaltzeko asmoa. Horietatik Espainiak bakarrik eutsi dio erabakiari. Txanponaren beste aldean Frantzia dago. Europako batasuneko erreaktore operatiboen erdiak daudean. Eta 14 gehiago eraikitzeko asmoa agertu du gobernuak. Castroren iritiz, baina hori ez da berpizkunde baten sintoma, estrategia politiko baten sintoma baizik.
Sabemos que están haciendo muchísima presión política, pero sinceramente no creemos que estén un renacimiento y por eso están haciendo toda esa presión.
Presio politiko handia egiten ari dira, baina egia esan, ez dugu uste energia nuklearra pizkunde batean dagoenik. Horregatik ari dira presio hori egiten. Aspaldi ez dela, esan dute energia nuklearra energia berde izendatu nahi dutela. Baina ez da, enpresa energetikoen mekanismoaren gaur egungo argazkia da oso enpresa handiak direla, instalazio zentralizatuak dituztela, onura izugarria dituztela, eta gainera, energia hori oso pertsona gutxiren esku gelditzen dela. Energia berriztagarriek, aldiz, energia garbia sortzen dute, merkeago sortzen da, instalatzen azkarra da eta batez ere, guztion eskura dauden baliabideen bide sortzen da, gero energia hori guztion eskura jartzeko.
Horregatik behar beharrezko iritzi dio gaiaren inguruan eztabaidatzeari.
Por ejemplo, en el Estado español se supone que se iba a haber aprobado el 7º plan general de residuos radiactivos en la anterior legislatura.
Espainian, joan den legegintzaldian onartu behar zuten hondakin erradioaktiboen 7. plan orokorra. Orain egingo dutela espero dugu. Lege hori iraungita baitago 2006 geroztik. Bitartean, zera egiten ari dira. Berdin jarraitzen saiatu. Egin behar dutena alde batera utzita. Hau da, hondakin horiekin guztiekin, zer egingo dugun erabaki. Pentsatzen da horiek gordetzeko behin betiko modua sakonerandiko biltegi geologiko bat dela. Baina oraingoz, ongi funtzionatzen hasi den bakarra dago mundu osoan. Beraz, zer egingo dugu? Hondakin horiek izango ditugu, gehiago sortzen eta sortzen ari gara. Baina gero inork ez daki zer egin haiekin. Estatuan gainera, ez dira horretaz hitz egiten ari. Ez dira gaiaren inguruan eztabaidatzen ari beste estatu batzuetan bezala.
Ekologistak martxan taldean oso presente dute energiaren gaia. Badute horri buruzko lantalde propio bat ere. mugimenduaren ibilbide luzearen erakusgarri. Hain justu ere, aurten bete ditu 25 urte ekologistak martxan taldeak. Baina gaur-gaurkoz, argi dute elkarlanean aritzeak ekarri dituztela honaino.
En las décadas de los 70, los 80 y los 90 había un movimiento ecologista muy distribuido, muy dividido en múltiples organizaciones.
Mila bederatzireun eta irurogeita marreko, larogeiko eta larogeita marreko hamarkadan, mugimendu ekologista oso banatuta zegoen. Tokian tokiko talde asko zeuden, eta egiturazko ahultasun baten sintomazen zatiketa hori. Mila bederatzireun eta larogeita amaseian, irureun talde baino gehiagoren artean hitz egiten hasi ginen. Eta azkenean, batu egin ginen, orduan genituen erronka ekosozial guztiei aurre egiteko asmoarekin. Orain badakigu oso garaikorapilatxuan gaudela, baina esperientziak erakutsi digu batera lan eginda indartsuagoak garela erronka horiei aurre egiteko. Horregatik, jardun horretan jarraitu nahi dugu. Gizarte hobe bat eta posible bat eraikitzeko lanean. Taldean, bizitza bizigarri batera iristeko helburuarekin.
Iristen ari gara amaierara, baina oraindik gomendioak falta dira.
Eta zein hobea aholkuak emateko adituak, baino nagore, Goiuri Alberdi eta Aintzira Oine Ederra ditu gaurkoan gurekin.
Kaixo bikote, ongi etorri.
Kaixo.
Apa, kaixo.
Zeri buruzko aholkuak ekarri dizkiguzue?
Ba, erosketa publikoan oinarritutako gomendio batzuk emango ditugu. Neurri handi batean erakunde publikoei zuzenduak, ez? Eta prozesuan lagunduko duten politika publiko hauek egin ditzaten.
Guretzako baino erakunde publikoentzako beraz gaurkoan. Gaur orduan apunterik ez dugu hartu beharrik, ba, beraiek hartu ditzatela.
Eta, zer dela eta aukeratu duzue gai hau?
Ba, erosketa publikoa azkenean funtsezko tresna bat da, erakunde publiko baten elikadura sistema iraunkor bat bermatzeko.
Bai, adibidez, hainbat eskolatan dagoeneko ba, elikadura iraunkorra eskaintzeko ba, urratsak eman dira, ez? Hala ere, bidea oraindik luzea da eta beste erakunde batzuetan, ospitaletan esaterako, ba, elikadura iraunkor batean oinarritutako erosketa publikoa oso oso gutxi garatu da gai hau, ez? Oraindik. Badaude Europa mailan adibide oso interesgarriak honen inguruen eta izatez Aintzira eta biok bisitatu izan ditugu.
Uhum. Eta nola hobetu daiteke egoera?
Ba, lehenengo pausua izango litzake lan mai bat esartzea, ez? Maia anitzeko gobernantza batekin eta multidisziplinarra dana.
Zer da lan maia, Goiuri, zer esan nahi du horrek edo zertarako balio du?
Ba, hemen parte hartzen duten eragileek, ba, estrategia bati ematen diote forma, ez? Pauso prozesu bat definizioan, ez? Ekintzen plangintza bat garatu zalegia.
Lehenengo aholkua beraz, lan mai bat ezartzea, aipatu dugu, eta bigarrena?
Ba, bigarrena, lehiaketa publikoetan ekoizle edo enpresa txikiek parte hartzeko araudiak erraztea, ez? Faktore ekonomikoak ezin du araudirik pizutzuena izan, eta bertako elikadura ekologikoa ba, balorean jarri lehiaketan puntuazioak emateko orduan.
Alegia, kalitatea baloratu beharko litzatekela kostuaren gainetik, ez da?
Bai, hori da.
Ba, hirugarrena ezinbesteko bat, elikagai jasangarrien erosketa publiko bat sustatu nahi badugu, ba, nekazaritza sektore sendoago bat behar dugula Euskal Herrian, hortaz, lehenengo sektoreak errelebo faltagatik bizi duen krisia ba, urgentziaz lantzea eskatzen dau, ez?
Erreleboa egongo dela bermatzea, ez da?
Horixe da, hirugarren gomendioaren laburpena, eta laugarrena?
Ba, laugarrena ekoizlekin komunikazio kanalak irekitzea, zertarako? Ba, erakundearen beharrizanak ezagutzeko alde batetik eta ekoizleen begirada ere aintzat hartzeko bestetik.
Komunikaziore gabe zaila ez elkar zaintzea eta egoera osasuntsu bat bermatzea bai.
Komunikazioa beraz, laugarrena, eta azkena falta zaigu, ez da?
Ba, azkena, eskola, ospitale eta beste erakunde publiko batzuetako langilei elikadura sistema jasangarriaren inguruko oinarrizko eta nahita esko formakuntza emotea litzake.
Azkenekoa orduan, pedagogia ez, formakuntza eskaintzea.
Bai, zeren formakuntza izaten da gauza asko aldatzeko eta hobetzeko oinarria.
Bai, gomendio hauek esan bezala instituzio publikoetako zein sukaldaritza kolektiboa lantzen duten ba, edozein erakunde pribaturi zuzendutakoak dira, eh?
Ba, entzule, badakizu, gai hauekin bazabiltza, kontuan hartu gaurko aholkuak.
Gogoraraziko dizkiegu badezpada nagore.
Noski, lehenengo gomendioa lan mahai bat ezartzea, bigarrena, lehiaketa publikoetan ekoizle eta enpresa txikien parte hartzea erraztea, hirugarrena, erreleboa bermatzea, laugarrena, komunikazio kanalak irekitzea, eta azkena, formakuntza eskaintzea.
Oso ondo nagore, eskerrik asko eta eskerrik asko neskak.
Eskerrik asko zuei.
Kaixo berriz ere, Oli.
Kaixo berriro bai. Ea nagore, zer albiste on ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan berri ona ez ezik gertukoa ere ekarri dut.
Ze ondo, horrela bai. Eta zer dio ba, gertuko albisteak?
Ba, Nafarroako hitzan jaso du Edurne Elizondo lankideak eta dio CO2 isuria konpentsatzeko baso bat sortuko dutela Lesakan.
Ara, ba berri ona da bai eta politia ere bai, ezta?
Bai, eta berri ona berez, baso hori sortzearekin batera noski, da gisa horretako lehen asmo publiko pribatua dela, sustatzaileen hitzetan.
Ados, zeren horrelakoak egin izan dira bestela ere, ez da? Baina agian, orain artekoak gehiago izan dira mugimendu sozialetatik soilik abiatutako egitasmoak, ez?
Hori da, noski, ez da lehenengo aldia, eremu bat baso berritzeko asmoz, landaketa ugari, egingo direna, baina horrela, hainbat erakundek eta enpresek bat eginda badirudi baietz. Gainera, zute baten ondorioz kaltetu zen ingurune batean egingo dute landaketa.
Abai, non egingo dute ba, zehazki?
Lesakako eskola mendi eremuan, izan ere 2008 batean izan zen zute horretan, 1600 hektarean, kiskali ziren, haietako 400 inguru, ba Lesakan ingurune horretan.
Errezen eremu hori baso berritu nahi dute orduan, eta nola antolatu dira horretarako?
Ba, proiektua bera, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren eta Lesakako Udalaren artean bultzatu dute, eta zuhaitzen landaketan Nafarroako ingurumen kudeak eta ari da zuzentzen, Nafarroako Gobernuko teknikariekin elkarlanean. Eta horiekin batera, hiru enpresaren babesa ere jaso du egitasmoak.
Ah, hanka asko dituen proiektua da, beraz.
Ba, heldu da, agurtzeko momentua.
Bai, baina lehenik errepaso txiki bat egingo dugu, bale?
Ederki.
Al Jaber Sultanaz eta COP28 biltzarraren polemikez aritu gara iztegian, erreportajean Garoñako zentral nuklearraren usteari eta eraisteari eta energia nuklearraren gaur egungo egoerari buruz mintzatu gara, eta aholkuen atalean berriz Asunek behatokiko kideak izan ditugu gaurkoan, elikagaien erosketa publikoaz.
Eta kantuarekin agurtu baino lehen, ohartxo azkar bat, abenduaren 26an ez da, Kinkaren saiorik egongo, Eguberriak tarteko, eta beraz urtarrilaren 9an izango gara bueltan.
Abenduaren 26an saiorik ez beraz. Eskertuko ditugu oportxo batzuk ere nagore.
Bai, bai.
Eta zen kanturekin agurtuko gara gaurkoan?
Ba, gaurkoan Madeleine taldearen Gure etxea kantuarekin. Urtarrilean elkartuko gara berri izemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu gurekin hitzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula, beraz. Gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri nagore.